Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksteni 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
Tava un mana ceturtdiena atkal ir klāt, un atkal mēs esam ēterā Arts Volfs un Ivars Ieps. Labrīt, Ivar!
Sveiks, labrīt, Arti!
Navaļņī nogalināšana šķiet vēlreiz parāda, cik bezcerīgi agresīvs ir Putina režīms, un, protams, arī Trumpa izrunāšanās par NATO arī nepa jokam ir satraukusi Eiropu. Laiki, zini, ir nemierīgi, bet kas ir tās lietas, kuras Eiropas līmenī būtu darāms, lai mēs tomēr justos kaut kā drošāki?
Nu jā, nu tev ir pilnīgi taisnība. Nu, es domāju, ka Navaļņī nogalināšana to, ka Krievijas režīms neapstāsies nekā priekšā. Līdz ar to, nu, mums, diemžēl, ir jābūt gataviem. Vienlaikus, es domāju, ka šis nav tas laiks, kad krīst histērijā, bet gan gluži pretēji domāt par to, kā mēs varam ātrā tempā palielināt savas aizsardzības spējas. Nu, Eiropas Savienība jau domā par tādu 700 miljardu fonda izveidi, lai Eiropai būtu sava aizsardzības industrija, lai mēs varētu kaut kādā veidā nu, kļūt patstāvīgi aizsargāties spējīgāki. Bet nu, kopumā es domāju, ka nu, viens no uzdevumiem ir tas, lai mēs paliktu vienoti, jo skaidrs, ka tas, uz ko cer Puķins, šajā karā, ir tas, ka viņam izdosies Eiropu sašķelt. Nu, mums savukārt, Baltijas valstīs un Latvijā ir ļoti cītīgi jāstrādā pie tā, lai parādītu, ka tas apdraudējums nav tikai mums un nav tikai šim reģionam, bet ir visai Eiropai un visiem rietumiem kopā.
Zīgā, bet vai ar lielākiem ieguldījumiem aizsardzībā vien pietiks, tur nevajag kaut ko vairāk darīt, lietas labā?
Es domāju, ka, nu, protams, ka ir jābūt arī cilvēkiem gataviem iesaistīti savas valsts aizsardzībā, un tā, protams, būs, es domāju, tuvāko gadu aktualitāte, kad mums nāksies daudziem saprast, ka mēs vairs nedzīvojam tajos miera laikos, kādi ir bijuši pēdējos, nu, nosacīt 20-30 gados, bet ka pasaule ir mainījusies, un ka tā ir arī, nu, katra mūsu kā pilsoņa atbildība sniegt savu ieguldījumu tajā kopējā drošībā. Bet, no otras puses, mums arī nevajadzētu pārāk zemu sevi novērtēt. Reizē to mēs arī, kā saka, Eiropā darām. Joprojām, Krievijas ekonomika ir 10 reizes mazāk par Eiropas Savienības ekonomiku. Un līdz ar to arī viņu kaujas spējas ir ievērojami mazākas. Cits jautājums, kā mēs varam mobilizēties un to savu jaudu patiešām novirzīt tam, lai Eiropa kļūst drošāk un realistiskāk attiecībā uz to kaimiņu, kurš mums ir, jo tas kaimiņš ir parādījis arī pēdējās nedēļas laikā, uz ko viņš ir spējīgs. Mums nevajadzētu nekādas ilūzijas lolot, ka nu patās tulītās būs kaut kādas sarunas, noslēgs mieru un tad turpināsies sadarbība. Nekas tam līdzīgs. Ar Puķinu Krieviju nekāda sadarbība pārskatāmā nākotnē nebūs iespējama. Mums ir jābūt gataviem uz visu trakākajām provokācijām, mums ir jābūt gataviem uz visu. Mēs varam tam būt gatavi, ja mēs pret to izturēsimies nopietni, ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā kopā.
Nu un kas vispār būtu jāmaina Eiropas lemšanā šajā sakarā?
Nu, es domāju, ka pirmkārt vajadzētu ievēlēt vienu normālu Eiropas parlamentu un izveidot vienu normālu Eiropas komisiju, kurā būtu izpratne par šīm lietām pietiekoši skaidru, un es domāju, ka nu, Latvijai arī tur ir jābūt savam vārdam sakāmam. Otrām kārtām jācenšas izvairīties no dažādu gan labēju, gan kreisu radikāļu un populistu nākšanas pie varas. Tā skaitā arī Eiropas līmenī, jo mēs jau redzam gan pēc Ungārijas, gan pēc Slovākijas, gan pēc daudziem citiem politiskiem spēkiem, ka ir vienkārši spēki pašā Eiropā, kas mēģina to saraut kopā, tā skaitā arī saņemot naudu un atbalstus no Krievijas. Mums ir jābūt pietiekoši realistiskiem šajā ziņā, ka Eiropas vienotība, es domāju, ka tuvākajos gados tiks pārbaudīta diezgan pamatīgi, un no tā ir atkarīgs lielā mērā tas, kā mēs dzīvosim nākotnē, vai mums šo vienotību izglosies saglabāt.
Nu, un cerēsim, ka turpmāk nākotnē mēs tomēr jutīsimies drošāk. Paldies tev par sarunu un tiekamies pēc nedēļas. Atā!
Atā!
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.